yango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye, Mpona Sango na Lokota, la Lingala, Uto Lolaka, la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso, mpokwa elamu, mpebo yei bolamu na Sango ya Mokililelo, Uto Studio Zomi na Sambo, Uto Studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na Sango ya Mokililelo, tokolobela mingi mingi makambo maye. Ba kandida na bokonzi ya mboka baye bazali kuwelela ebonga ya mokonzi ya mboka to na ikolo Congo Démocratique. Ezali bongo Martin Fayulu, Theodore Ngoyi Mukwege bayende na lelo ba pekisamaki kotambola na polusu ya Kinshasa. Na engumba Sud Kivu, kisima ya mpela oyo ebomaki batu ntuku mibale na mboka Kamituga na butu ya mokolo ya lomingo loleki, batu ntuku mibale basusu bakufi na butu ya ntuku mibale na motoba kino ntuku mibale na sambo, sima ya mpela ikasi ebetaki na Bukavu.
Mbula ebandaki konoka lobi di na tongo ya lelo esali badega ebele bato ebele bakufi mpe biloko ebele ebeli awa na Bukavu, surtout na komine ya Dutu mpe bakomine mibale mosusu.
Bato bazali na mpasi ya bitumba ya mikolo motoba na Kisangani bazali kozela lifuta na bango to indemnité, kasi bazali kotelemela fivao o ezali misolo ya lisungi to pe fonds spécial ya réparation ya compensation ya ba victime ya ba activité illicite na Uganda. Lingomba eye mokambi ya ekolo Congo Démocratique atie pona kokabola lifuta na bango. Bongo nalinaka na biso lokole ya lelo tokosololana apotre Nehemi Mabengi oyo azali bongo mokomi ya buku e ya Bengi Vivre la grandeur selon Christ to bomoni oyo bato ba bengaka kozala moto monene lokola Yesu Kristo. Makambo maimanso tokolobela yango na mwantango, kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse na Fatuma Kalala Alimasi.
Nekolo Congo Démocratique pulusu ebetaki gaz lacrymogène pona kopanza batamboli ya bayo opposition na Kinshasa. Bayo opposition bazali kosenga ete maponami ya mokonzi ya mboka pena ya bakeli mibeko ya mikolo mwantuku mibale na ya ntuku mibale na moko bayo opposition babengi yango ya lokuta bindi mamate. Pulusu ezingaki bisika ya bayo opposition ya makasi lokola Martin Fayulu esika bayi batamboli basenga ngela kiko sangana na ngonga ya libwa ya tongo. Molobeli ya mbula matali Patrick Muyaya asakola kiete kotambola to marche epekisa makipe pulusu ezwa ki mikano ya bukingi. Kasi bayi opposition ba kangama kikaka na likambo ya kotambola pe ba benga ki ba imbo kabanso ya Kinshasa po ete ba kuta na zinga zinga ya Palais du Peuple to ndako ya bakeli mibeko ndako ya parlement po ete ba tambola te na esika misala ya mapona mimizali. Pulusu ya kolo Congo Démocratique efundi bayi opposition na bosale libana bake tango ya botamboli ya mokolo mwamisato ya lelo pona kosenga ete mapona mima boya mape mapona mimi ya tuku mibale ya sanza mazongelama. Enge bene na moto molo ya pulusu bana bake basusu pe ba pulusu babale bazoki balobeli motango te pona bobwaka ni mabanga pe ba projekti na kati ya batamboli na ba pulusu. Na ngambo na bango Martin Fayulu, Denis Mukwege, Theodore Ngoyi, Jean-Claude Bayende na Nkema Lilo balobeli ete bato zomi na moko bazoki atako botamboli ya bayi opposition mopekisamaki na bakonzi ya mboka. Bayi opposition batelemelaki kaka bokokisami article tuku motoba na mine to 64 ya constitution. Monisco ekangi misala na yango lobi loleki na Lubero na Nord Kivu liboso ya bakonzi pe ya baimboka ya engumba ya Nord Kivu engebene na makanesi ya basali to ba partenaire pe baimboka Monisco esali misala mingi pona kosalisa bato pe pona kobatela bayi civili na esikalina pona mibu tuku mibale na yoko Baimboka ya Lubero bandimiete esikalina ekomi na mwa kimya pona bokasi ya Monisco na bosalisi na zinga zinga ya bakonzi ya mapinga maekolo Congo Démocratique. Pona mokonzi ya basoda ya territoire ya Lubero, Colonel Alain Kiwewa, ngonga ekoki ya kozwa mosala na maboko lokola Monisco ezali kokende. Biloko ya mosala ya misala ya Monisco ya esika ena epesami na mangomba ndenge na ndenge na mbula matari ya territoire ya Lubero. Ezali bongo ba tante, masini to ordinateur, biloko ya ba biro pona pulusu administration ya territoire. DGM to pe ba mangomba ya société civile pe bongo na bongo. Pona Monisco bo kabwani eye ezali kaka na nzoto pamba te, misala mia ONU eko salisaka kaka territoire ya Lubero na makoki ya ndenge na ndenge. Ezalaki na 2002 nde Monisco ebandaki musala na Lubero na kombo ya MONUC lokola esika ya kobatela basoda ya kala. Sima ya mibu misato esika lina libongwa maki na biro ya Monisco. Nekolo Senegal bato tuku sambo na libwa bapesi mikanda pona kowele la mapona miya mokonzi ya mboka ya sanza ya mibale ya mobu 2024 kolanda journal Le Soleil. Kati na bakandida baye ezali na Amadou Ba, ministre ya mbope momonisi ya majorite presidentielle, to lingomba ya politiki li elizali koyange la ekolo sikoyo. Ezali pe na moyo opposition Ousmane Sonko, maire ya kala ya Dakar, Khalifa Sall, Karim Wade, mwana ya mokonzi ya kala, Abdoulaye Wade, pe Idrissa Seck, oyo azalaka moto ya mibale na maponami ya mokonzi ya mboka na 2019, maye malonga maka na president Macky Sall. Nekolo Centrafrique, kompani ya moyi ekolo Amerika moko ya basoda Bancroft Global Development esakoli ete ezali na masolo na ekolo Centrafrique. Le 23 décembre, molobeli ya mbula matari ya ekolo Centrafrique, Albert Yaloke Mokpeme alimbola ki ete ekolo na ye ezali kosala mosala pona kozala na boyokani na bikolo biike na oyo etali bokengi. Abakisa ki ete pona botongili susu ya mapinga maekolo, bakonzi ba ekolo ya bango, basengili susu na bandeko na bango, kati na bango bikolo Rusi, Angola, Maroc, pe Guinée, bae bazali kosunga pona kopesa matea na basoda ya ekolo Centrafrique. Ekolo Etats-Unis ebisi pe bakonzi ya bangi ete ekoki pe kopesa mateya na basoda ba ekolo na bango. Na ekolo Guinée, moto ya monene ya mboka eye oyo epelaki na esika babombaka gaz na pitiloli esili kozimisama. Kino sikoyo moto yango ezalaki kaka na nse kasi ezimaki te. Bato tuku mibale na mine bakufa ki mpe kama mine ina tuku mitano na mine ibazoka ki. Etie na pasi bato koto zomi na moko mbula matari esi epesi lisalisi na mabota kama mine ina tuku motoba. Bakonzi bazali koko bako pesa lisalisi pona kosunga mabota nyonso koto mibale na kama moko na tuku mine ina moko mae mazwili kama pona moto. Na Burkina Faso, ministre ya kala ya mambi ya bapaya ya ekolo eye ablase o Edraogo azali komona na te. Lingomba na ye ya politique le faso autrement, li lobi ete bato bakangi ye na makasi pe lizali kosenga ete babimisa ablase o Edraogo na lombango. Na sanza ya zomi na mokoto novembre bakonzi batia ki ablase Ouedraogo na molongo ya bato oyo basengela ki kokende kobundisa badongolo miso. Moto moko akoki koyeba nayo te soki ministre eyakala azomi na makasi pona kokende kobundisa basimba mindoki ya bajihadiste. Nekolo France Tour Eiffel e Lembo ya Engumba Paris pe moko ya ba monument oyo bato bakenda kakotala mingi na mokili mobimba ezali na kokanga malelo efungoli te pona basali na yango baboyi kokende mosala balingi kokebisa pona bomati monene ya motango ya mbongo bakambi ya Tour Eiffel bazali kobimisa pona misala ya kobongisa pe kozongisa lisusu sika Tour Eiffel. Basali batiki mosala na tango e ya suka ya mobu tango bapaya mingi pe bafandi balukaka kokende kotala Tour Eiffel. Mokolo ya lelo ekoki mobu nkama ya liwa ya ingénieur Gustave Eiffel botongi ya monument eye. Mokambi ya mambi ya bapaya ya ekolo États-Unis Anthony Blinken azali kokende na ekolo Mexique lelo mercredi pona koluka lolenge ya kosukisa boye ya bapaya na nzela ya mayuya na ndelo ya bikolo États-Unis pe Mexique na baposo oyo euti koleka pene na bato koto zomi na mokolo ba mekaki kokatisa ndelo ya sud ya ekolo États-Unis na ndenge oyo eyokanite na mibeko lisusu motango ya bankoto ya bato oyo bauti na mikili mosusu basi balongwe na sudi ya ekolo Mexique omokolo malomingo loleki pona koluka kokota na ekolo États-Unis.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Ba kandida na bokonzi ya mboka baye bazali kuwelela ebonga ya mokonzi ya mboka na ekolo Congo Demokratiki ezali bongo Martin Fayulu, Theodore Ngoyi, Denis Mukwege, Jean-Claude Bayende na Kemalilo ba pekisa maki kotambola na polusu ya Kinshasa. Ba kandida baye batelemeli ba resultat ya ndambo maye misala ya bobongisi mapona mizali kosangisa. Tolanda bolaina yango na Andre Ndambi.
Baktivisti ya opposition baye babandaki kosangana liboso ya biro ya ECD na Kinshasa pona kotelemela ba resultat partiel oyo senye ezali kopesa. Kasi bapanzamaki na polisi, toka Shada Katumbemba na Ridi Manjo baye bazalaki na milulu miye. Moko na baye, babongisa ki botambo liboye, opposant Congolais Martin Fayulu, alobi bokosi ya maponami, bobongisa makimpe, bokana ki na président ya CENI, alobi bakondima ata mokete ba resultat oyo, toyo ka Martin Fayulu.
Bomoni biso to salaki manifestation oyo, tolobi boye, ke tokondima makambo ya ba election yo tiko lekate. Ezali ba election te, ezali chaos organisé, ezali fraude organisé. Monsieur Kadima, bazwa ki ye na Monsieur Tshisekedi, pou asala nyonso oye koki, ale gisaye Tshisekedi. Balobeki ke bago ridiculize Fayulu, bago taye même na 5e position. Bomoni ba 1%, ba tout ça. Est-ce que moutou yo a mona ki ndenge campagne le kaki? Akoko ndima ke na vin moko, na mboka moko ya Congo, Fayulu va 1%. Alors, basali biloko wana, tolobi na bango ke tokundima yango ata moke te.
Milulu miyemi pekisama ki na bayi polisi, kasi na ngambu na bango, mi bale bazokaki, pe na ngambu ya baye bazali ko manifeste, batu mitano pe bazokaki. Toyo ka Blaise Kilimba Limba, wazali komisaire provincial ya la polisi ya ville de Kinshasa.
Kotia mwana muke, liboso ya manifestation. Bana wana, bazalaki ankadre na bapara na bangote, lokola mibeko elobi. Wanande sali pasi.
Bilampo na bino combien?
Ezaba polisie mi bale bazoki na mabanga. Mabanga wana euti na baibayaki ko insécuriser organisateur ya marche. yango mpona ki police eyaki mpona kokota na katikati yango mpe bazwi mpe mabanga wana bazoki to regrete na yango mingi soki organisateur aza koyoka ke prochainement il faut toyokana po tosécurize bato nyonso mais lokola tokomi en face ya bana mike wana mpe je crois ke na section na biso ya judiciaire tokotala eloko nini ekosalema contre ba organisateur
baposa mitano bamoni ete botamboli boye bozali na mokano ya kotelemela baresultat partiel ebimisami na seni mpe kosenga na boboyi maponami ya le 20 décembre uto kinshasa andré ndambi mpo na voa lingala
Matondo mingi ya Andre Ndambi na engumba Sud Kivu sima ya mpela oyo ebomaki bato ntuku mibale na mboka Kamituga na butu ya mokolo ya Lomingo loleki bato ntuku mibale basusu bakufi na butu ya ntuku mibale na Motoba kino ntuku mibale na Sambo sima ya mpela ikasi ebetaki na Bukavu bolaina yango na Jérémy Kouima
Kolanda ndenge société civile elobi mpe endimami na bourgmestre ya commune ya Kadutu Jean-Pierre Mizinzi Murandikiri mbula ya makasi eye ebandaki utompokwa kino na tongo ya lelo totunaki mwana mboka Hippocrate Marume président société civile ya Kadutu alobeli awa mpo ya badega oyo esalemi
les plus divins qui se sont abattis dans la ville de Bukavu
wango mawa mingi na ba famille ebele Bumbula ebandaki konoka lobi di na tongo ya lelo esali badega ebele bato ebele bakufi pe biloko ebele ebebi awa na Bukavu surtout na komine ya Kadutu mpo pe bakomine mibale mosusu ya Ibanda pe Bagira balobi ke badega pe ezali kuna me Kadutu nde ezwaki badega ebele bato 20 bakufi artie Nyamugo bato 11 bakufi pe bazali koluka bakor ya bato 6 ojis que la bazali entoua na quartier Nyakaliba batu 5 nde bakufi pe tozana ba blessé belé na quartier Nkaf tu 4 bakufi mibale na avenue Wesha décor na place de l'indépendance ba rescapé bazali na ba structure sanitaire yawa na Bukavu bazali kolandela kana bango malamu siko biso population to sengi na gouvernement ezala national provincial ba meka ko décréter moment ya 2 ya rekema po bande ko bakufi ezali bandeko oh biso nyonso toyebi bango pe toyebi ke vi ezali sacré tolingi pe bato nyonso oyo bakufaki te bazokaki gouvernement ezwa bango en charge na niveau ya bahopito tolingi pe ke ntango bakokende kokunda bandeko na biso bakufi bakunda bango malamu bakunda bango na honneur mpe gouvernement ezwa en charge bamatambi
bourgmestre ya commune na ngambo na ye alobi ete apesaki rapo na bakonzi ya meri ya Bukavu pe bolukiluki bozali kokoba batu bakufi mitano na kartie Nyakaliba mibale na kartie Nkafu zomi na mibale na kartie Nyamugo mbula oyo ebeti lelo esali dega mingi mabele ebukani mingi ya batu bawei ezali batiolaki na mai na mbula na Nyamugo ezalaki na balabala monene kawa oyo eutaka zando ya Kadutu kokende place 24 mpona bayebatiolaki na mai ya mbula ti sikoyo tozwi bobele bibembe mitano tozokoba na bolukiluki bongo soki moto akufi na mai nzoto ekoki komona na sima ya mikolo mibale bayebanso mabele ekwelaki tozwi bango banso mpe nzoto ya bango ezwami na ndako ya malili ya l'hôpitalo ya monene ya Bukavu
matondo mingi Jérémy Kouima Bongo nalinaka na biso lokole ya lelo tokosolola na apotre Nehemi mabenge oyo mabengi oyo azali bongo mokomi ya buku o, na kombo ya vivre la grandeur selon Christ to bo moni oyo bato ba bengaka kozala moto monene lokola Yesu Christ apotre Nehemi mabengi azali bongo moko ya ba saleli ya Nzambe na Seattle Washington pe mokomi ba buku Alo, tulanda li solo to solo la kinaye. Apotre Nehemi mabengi mbote mingi na yo esika ozwami na Seattle, Washington.
Mbote mingi, papa Roger Bolamba. Merci beaucoup.
Apotre Tobengio, parce que biso lolaka la Amerika to sepeli komona te yo komaki buku mobimba oyo obengi na lopoto vivre la grandeur du Christ na lingala ilinko lakisa ko komona si okolingi bonene bwa mokondi Yesu Kristu na yebite soko yo moko okoki komanyola pona nini ko pesa kombo ya ndengi wana na buku na yo.
Ya, en tout cas, merci beaucoup pour la question, Anna. Beaucoup en mode de la française, vivre la grandeur selon Christ. Et Naningala, Nicolas Boete, Kobika, qui m'ont mené, et Kolandi Samana, Nandengue, il y a Christ. Donc, ceci est là qui, d'abord, inspiration, qu'on l'appelle Saïbisso, Kotala, et comment, pour vivre, Boye, na image ya Christ, kozala imitateur ya Christ. Ndenge nini ye Christ, azali nzambe, aza monene, til ya vi na ye, comment est-ce qu'il a vécu, abika, na se na mokili oyo, kasi, bon nzambe na ye wana, et salike, malgré ki bonene na ye, malgré nyon, soto azala ki, a ye na kat na se na mokili, pona kosaye la biso bato. Yango wana boye, nkola bane kwa inspire ngai, na wetali bote mbenye ni mtaoko vika, grandeur, kola nisama na Yesu Kristu.
Kola nisama na Yesu Kristu, ndenge nini kasi to sengeli ko biso, ko zala, kola nisama pinza na Yesu Kristu, kola nda Yesu Kristu, na makanisi na biso, na maloba, na misala, ndenge nini biso to sengeli kola nda Yesu Kristu.
Parce que ce qui est bien ami, c'est que Christ, et l'Inkolo, c'est que Christ est allé pour que l'Église, pour que le Sambo Tango Nyon surtout, pour que le Sambo Tango Nyon surtout, parce que Christ est allé pour que l'Église na allé pour que l'Église est 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 allé et singeli mo Kristo wana mbe ya lobaka tango nyonso koyebisa moto te ke yo za mo Kristo me ezaleli na yo elakisa ke ozali mo Kristo parce que moto nyonso kolobakela za mo Kristo me na bambuma na yo na etamboli to nolenge na kozaela nde kotalisa biso ya solo za yango to za yango te.
Sikoyo ndenge yo moko ozwaki inspiration wana na yebike soko yo komi ngongo seke komi buku wana pona mokili pona kopesa eyano na mituna ya bato na mituna ya mokili ndenge yo ozali komona mokili eske mokili oyo ezali kolanda vraiment bonene ya Kristu ndenge yo komi na buku
tozala ba defi ba lolenge bele ya komangela to kopesa definition na wetali grandeur to kibono monene. Moto na moto azota sa boye definition na ndenge na ye lolenge na kolobela musoza komona boti aza monene po aza na batebele bana sima na ye moto aza komona kaza monene po ete ayeba na batebele moto aza komona aza monene po ete aza na eglise ya monene to aza na materiel ke selon kota kolandisa mana definition ya mokili grandeur eza eloko nyonso to ezali visible parce que la komisa moto monene bon ki bonene et comme sa moto visible au monde na boye na kat na polele donc on est allé le lengue ya définition le lengue ya définition ya bon moto mais ko landisa mana définition ya grandeur pour ko na Yesu Masia moto monene o aza monene abengami aza la mosali ya bato. Alors, ce que tali ko landisa mana na le lengue boye o nyoso bato ko considérer en obote ki bon monene eza ki bomnene selon bato mais la selon Nzambe te yango nde boye kotala miso na nga so na tali lolenge toza kobika na se na moi toza kokomprendre ke ya beaucoup de réalité makambo ebele oyo esengi ezosalama lolenge na bonzambe te ezosalama lolenge na miso na bomoto
elingi koloba ezosalema na bokitisite na bomikitisite ndenge Yesu azali kolakisa bato balingi kokoma monene mpona ye bazala na bomikitisi ezali bongo
te komikomisa monene to monene soko tali na kati na buku na ngai na kati na buku ezinaloba makambo ebele na oetali bote ki bo monene omoni bato mosusu bazomona monene eloko nyonso ezali parce que non kotala boye moto aza monene a revendikaka kibo monene na ye te parce que deja na kotala na position na ye ezolakisa oyo ye azali deja omoni besoin la ça oh ya zali yesu masi zali na besoin pe alo baza monene na alo bana alo azali na besoin pe akoloba aza monene deja boye zo la ça oh ya zali yango moni boke moko makamo susu na ndenge kibo monene umona moto azala ka moto moko elembo ya kibo monene ezali ko rekoyeba pe ko reconnaître kibo monene ya moto mosusu ne awa boye moto omona to développer mo attitude mo na na moto monene ko se ko se comme si na ko exemple na ko ko lo bateke na za na besoin na yebi sa batete na za mo na mobali o si non tanke ngai moko na yebi ki bonga moko zo tsike na za mo na mobali soko moni moto ko mi ko tele mabate mo bi mende ko tala nga bonga za mo na mobali na za mo na mobali c'est à dire ni ko babote ala na carence lo ko za ko revendiquer ki avana
Buku ya liboso ya ngoyo yo komi siko yo sima ya experience munene bangonge bele yo lekisi na communion, na relation, na contact oyo ozali na ngona Yesu Kristu. Est-ce que osuki wana tozali na makanisi mususu?
Buku oyo ozali officiellement na bimisa ki Champion Impact et na komande vive la grandeur oyo. Ezali oyo ezali ki ya liboso e bimaki. Me yango tende ezali esengaki e bimakutu ya liboso. Parce que na kat na mulongo ba livre on na na zanango on na na komaki na zali na 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 au moins na 7 livres au singeli edima mais encore la pese a sala ki na bi misanano na tindi kana ni boso o ezala ki o to to za ko lobela awa mais ba msusu deja et c'est comment maka depuis déjà ba année avec na expérience au de ça na on a nzambe et kutu moko ba livre au edima zo benga ngo feuille de route wanaza lokasa oyo ezo pesa direction na ndenge nini mo Kristo ko zala e ko zala kaka buku moko ezo e ko sunga ba Kristo nyonso oyo eza ko aneti moboko ya moboko boye ya bomo ina bango ntanki ba Kristo
ezali bongo albongo lokwa to komo koma na suka ya masolo na biso apotre Nehemi Mabengi bato oyo yo batangi livre na yo deja banda okomi yango tisikoyo balobi nini oyo koyebisa biso basepeli na yango to basepeli na yango te
bato mingi bato nyonso to batangi bi en tout cas beaucoup oyo lolenge komama ki e komami atoza mo Kristo ngo ya ebandeli a toujours au Christ au beauté il y a boule de lait au moment que et au peso possibilité au yeba a tout va montagne ma case à bible a tout montagne ma case à bible a te na cap na livre wana tant là kotanga yango au va na facilité ya ko découvrir ma kambo nini au comme na cap na bible ya na jungolo wana et ko kende ba professeur ya université ba tangi livre wana ba docteur ya ministère batangi livre wana ba docteur bazana ba PhD meto lo bakango na anglais batangi ya buku wana ba ndimi simple batangi buku wana en tout cas na bato nyonso oyo na jui na rapport no sans ko zoa et bato nyonso bazo pesa appréciation na nango au monique na faika la présentation awa na kata Washington pe mais na memaki yango pe ti na Congo et pas ya na kali na fanisa ki ba écrivain ba komi ya ndenge na ndenge ba tanga yango pona ko kolobela en tout cas moto nyonso et parmi ba bloko de kolobela ba sai na nzam soit de en tout cas to comprendre que na kotanga buku oyo et meme biso to yeba ko bandela lolenge na biso ya kolobela grandeur ki bonene il faut benda to totala makamusu to zongela makamusu a partir ya livre oyo meme biso lokola neti correction to yeba ko bongisa po to ezaki pena ko na lolenge mosusu ya komanyola po ba bengi bote defini grandeur sikoyo buku oyo efungweli biso miso wana nali moko ba feedback to ba biyano oyo na zwe pai na bato sima bango tanga livre wana
yango nde esukisi sango ya mokili lelo tondi matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda biso matondo mingi lisusu na Fatuma Kalala Alimasi pe Kelia Williams bango bazalaki sima ya masini mpona kosunga biso bokoki kolanda sango ya mokili lelo na ba réseaux sociaux na biso epuis bosengeli kotala mingi na Facebook na WhatsApp na biso to na Instagram ndebo kui kolanda basango ya mokili lelo na biso to tondi bino botondi botika la malamu.